21:30 хвіліна ў Менску, эфіры «Свабоды» ў Пражскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. У Менску палаца культуры аўтазаводу адбыўся беларускі еўрапейскі форум. У ім узялі ўдзел 809 дэлегатаў з Беларусі, а таксама госці з краін еўразвязу. Удзельнікі сходу заявілі пра сваю падтрымку інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую супольнасць, а таксама пра намер спрыяць паглыбленню стасункаў Беларусі з еўразвязам. Адзін з лідараў беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч заявіў пра свой намер ізноў балетавацца на пасаду прэзідэнта краіны ў 2011 годзе. Пра гэта ён сказаў у часе сённяшняга беларускага еўрапейскага форуму. Еўразвяз не бачыць сур'ёзных пераменаў у Беларусі, пра гэта заявіла ўдзельніца форуму віцэ-старшыня фракцыі Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапарламенце Корын Вортман-Коль. Як лічыць нідэрландская дэпутатка, для Еўропы важна не толькі эканамічнае супрацоўніцтва, але і правы чалавека. Паводле польскага дэпутата Яцака Пратасевіча, крытэрыямі ў пытанні поўнай адмены санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў будуць служыць рэальныя змяненні ў правядзенні выбару. Ён таксама дадаў, што Рада Еўразвязу мае намер зменшыць візавыя кошты для беларускіх грамадзянаў да 35 еўра. На 16-м Менскім міжнародным кінафестывалі «Лістапад» будуць паказаны болей за 160 работ кінематаграфістаў розных краін. Пра гэта паведаміў міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Паводле яго, сёлета была даслана рэкордная колькасць заявак на ўдзел фестывалі. Было прэзентавана больш за 270 фільмаў з 52 краін. У эфіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў сёння ў Сінгапур для ўдзелу ў нарадзе краін азіяцка-ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Ён заявіў пра сваю прыхільнасць у справе забеспячэння бяспекі ў рэгіёне. У часе выбуху ў горадзе Пешавар у Пакістане загінулі найменей 10 чалавек, ёсць паранены. Паводле паліцыі, тэрарыст-смяротнік выбухнуў аўтамабіль ля кантрольна пропускнога пункту. У Афганістане пачатае новае расследаванне выпадкаў карупцыі ў органах дзяржаўнага кіравання, а вінавачанні могуць быць выстаўлены асобным міністрам. У Косаве паліцыя пераведзеная ў стан павышанай гатоўнасці напярэдадні выбару ў мясцовыя органы ўлады.